Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σε βλέπω
εμένα,
σήμερα.
Ξέρεις, με πιάνει το σύνδρομο της Τίνου και όχι της Στοχόλμης.
Δηλαδή, θες να πας εκεί μόνιμα.
Θέλω να πάω εκεί μόνιμα. Το ξυδάκι που να πεινάξω το πιάνει Στοχόλμη.
Αυτό είναι ένα σύνδρομο που το έχει συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων.
Μετά
το σύνδρομο
άνοιξη,
του
κύριε.
Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους. Όλοι θέλουμε σε κάποιο νησί να είμαστε μονίμως όταν φτιάξει ο καιρός. Αλλά δες τώρα, ο καιρός σήμερα είναι πάλι εδώ στην Αθήνα τελείως συννεφιασμένος.
Και όχι μόνο στην Αθήνα. Ο Μάιος, περίεργος Μάιος αυτός.
Ναι.
Και παρόλα αυτά έχει κόσμο σε πολλά μέρη της χώρας και κυρίως στα νησιά από ό,τι μαθαίνω.
Έχει αρκετό κόσμο. Έχει αρκετό κόσμο. Πώς είδες την νίκη Ερντογάν?
Άκουσα καταρχήν τον
κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
Σάβα που τα ξέρει καλά, τον κύριο Καλεντερίδη. Κοίτασε. Τα ξέρει καλά, νομίζω 2-3 πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που άκουσα. Νομίζω η Τουρκία ψήφισε Νίκο και θα συμφωνήσεις, νομίζω, με βάση την εθνική της ταυτότητα. Έτσι. Και ούτε για την οικονομία, ούτε για την κουζίνα του Κίστη Άρογλου. Άντε να τελειώσει και αυτός, γιατί δεν μπορώ να τον πω τόσο καιρό.
Ναι, εντωμεταξύ τον λέμε όλοι Κιλιντσάρογλου, είναι λάθος. Είναι Κιλιντσάρογλου.
Ναι. Καλά, συγχαρητήρια, Ρενικό.
Ναι.
Συγχαρητήρια. Πρέπει να έχει τελειώσει γλωσσολογία με τον Παμπινιώτη.
Λοιπόν,
για να το πεις.
Δεν θα το πιστέψεις, αλλά χθες το βράδυ σκεφτόμουν ότι ένας πρόσθετος λόγος που είναι καλό που δεν βγήκε είναι ότι δεν μπορώ να τον λέω.
Επίσης. Κοίταξε, έχει συμβεί το εξής, το οποίο δεν πρόλαβε να νομίζω ο κ. Καλεντερίδης να το αναλύσει εύκολα. Έχει συμβεί το εξής παράξενο. 70% σε κάποιες περιοχές. Ο Κίστιν Τζάρογλου, άστο να το πω όπως είναι, δεν πειράζει.
Κιλίντς Τζάρογλου.
Νίκο, θα τελειώσει εκπομπή τώρα.
Ναι.
Πάμε παρακάτω. Έτσι, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης θέλω τώρα. Μέχρι τώρα.
γιατί φαίνεται ότι θα κινδυνεύσει τώρα.
Ναι. Και σε ένα άλλο κομμάτι, 70% ο Ερντογάν. Δηλαδή είναι και μετά οι Κούρδοι.
Δύο Τουρκίες.
Δυόμιση, θα έλεγε κανείς.
Ναι.
Και υπάρχει ένα άλλο παράξενο που είναι, χαρακτηρίζει και την νίκη Ερντογάν και πως η Τουρκία λειτουργεί με εθνικιστικά χαρακτηριστικά πολλές φορές. Το Σάββατο πήγε και άφησε ένα λουλούδι στον τάφο του Μεντερές. Ο Μεντερές ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός κεμαλιστής, αντί κεμαλιστής, ο οποίος όμως μετά τον κρέμασαν.
Ναι.
Τώρα οι συμβολισμοί, όπως είπε κάποτε και ο Ερντογάν, αυτός πρώτα πήγε φυλακή και μετά είναι πρωθυπουργός. Το έκανε ανάποδα. Μάλλον καλά το έκανε.
Και μην το δούμε να συμβαίνει και με τον Ιμάμογλου αυτό.
Ναι, α δούμε. Νομίζω τα ζητήματα οικονομίας είναι στην Τουρκία, είναι εκεί. Ο εθνικισμός είναι κυρίαρχος. Η εξωτερική πολιτική, νομίζω, πρέπει να περιμένουμε κάποιες κινήσεις. Την ένταξη της Σουηδίας, μια διευθέτηση εκεί για το S-400 και το μεταναστευτικό. Και όπως επίσης και οι σχέσεις μας με την Ελλάδα που τις αναλύσατε με τον κύριο Καλεντερίδη.
Τώρα, ξεκινάει και επίσημα από αύριο το πρωί η προεκλογική περίοδος για τις 25 Ιουνίου. Έχουμε τα κόμματα, έχουν ξεκινήσει κατ' ουσίαν ήδη. Ο Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει 3 συνεντεύξεις και ξεκινά και περιοδίες από σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη σε μια εσωτερική διαδικασία να βρει επικοινωνιακό σύμβουλο. Ακούγεται έντονα το όνομα του κυρίου Μαρατζίδη. Έφτιαξε εκλογική επιτροπή με αρκετά νέα στελέχη, νεοεκλεγμένους βουλευτές. Λινού, Καραμέρος, Θρασκιά είναι μέσα. Απουσιάζει η ομπρέλα, απουσιάζει η εσωκομματική αντιπολίτευση από αυτή την επιτροπή. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ?
Νομίζω ότι καταρχήν έχουμε μια καμπάνια, μια προεκλογική περίοδος fast track, έτσι, πολύ γρήγορη. Που σημαίνει ότι οι πολιτικοί αρχηγοί θα επιλέξουν πολύ τηλεοπτικό τοπίο, social media, ραδιόφωνα και μικρές περιοδίες, γειτονιές, κυρίως σε χώρους που κατά τα αποτελέσματα δεν πήγαν καλά. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Ξεκίνησε, όπως είπες, με συνεντεύξεις, τον είδαμε σήμερα στο ΜΕΚΑ, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Πάει στην Κρήτη. σε δύο μέρες θα κάνει όλη την Κρήτη. Ανεβαίνει στο Άγιο Όρος, να πούμε γι' αυτό στο τέλος, που έχει μια σημασία αυτό. Ο Τσίπρας τώρα πράγματι έκανε ένα νέο, όπως λέμε ελληνικά, think tank, μια ομάδα καινούργια συμβουλευτική και εκλογική επιτροπή, με πολλά νέα πρόσωπα. Το ζήτημα είναι αν τα νέα πρόσωπα αυτά φέρνουν και μια διαφορετική αντίληψη στον τρόπο που εκφέρουν το λόγο, στον τρόπο που πώς ασχολούνται με τα θέματα, τι αναδεικνύουν σε αυτά. Γιατί εγώ άκουσα και κάνα δύο αυτές δύο-τρεις μέρες και είχαν το ίδιο τροπάριο, ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταρρεύσει, ότι ο Μητσοτάκης είναι Όρμπαν, ότι πάμε κακό στο χειρότερο, ότι όλα είναι μια καταστροφή. Αυτός ο λόγος, ο αρνητικός απόλυτα, και επισημάνθηκε και στην.
Ναι, είναι ο λόγος που έφερε την ήττα της 21ης Μαΐου.
Άμα λένε πάλι τα ίδια οι νέοι που μπαίνουν στην εκλογική επιτροπή, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Άρα θα τους δούμε και θα τους κρίνουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε να το κάνουμε από τον τρόπο που θα εκφέρουν τις πολιτικές τους θέσεις. Τώρα, ότι μπήκαν αυτοί και δεν μπήκαν οι άλλοι, είναι ένα ζητούμενο. Πόσοι από αυτοί θα μπορέσουν να φρεσκάρουν τα πράγματα, πόσοι από αυτούς θα μπορούν να εκφράσουν μια διαφορετική τοποθέτηση για τα μείζωνα ζητήματα, αυτό είναι που θα κρίνει τα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι ο Τσίπρας επιχειρεί μια αλλαγή στα πρόσωπα. Είπες και εσύ, είναι σημαντικό που δεν είναι στην πολλά στελέχη εκεί. Δεν είναι ούτε ο Φίλης, δεν είναι ούτε ο Τσακαλώτος, δεν είναι ούτε ο
Τζανακόπουλος.
Ο Τζανακόπουλος μου έκανε εντύπωση για τον Τζανακόπουλο.
Ο Τζανακόπουλος νομίζω είναι, όχι.
Νομίζω ότι δεν είναι.
Δεν είναι.
Δεν είναι, θα το δούμε. Να το ψάξουμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Και πολλά άλλα, έτσι. Και πολλά άλλα στελέχη. Να δούμε τι θα κάνει. Και κυρίως θέλω να δω πώς θα δομήσουν την καμπάνια αυτή, προεκλογική, που έχουν λίγο καιρό στη διάθεσή τους. Αν έχουν πάρει επαγγελματίες ή στηριχτούν σε αυτοδίδακτους, όπως το έκαναν την προηγούμενη φορά και πήγε άπατη καμπάνια, ουδής κατάλαβε τι ήταν, ποιο ήταν το κεντρικό σύνθημα κλπ. Να πούμε όμως μια δυσκολία, Νίκο. Το είπαμε από την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα των εκλογών των προηγούμενων. Έχει μια δυσκολία το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, κακά τα ψέματα. Το έχει αφαιρεθεί ουσιαστικά η πρωτιά. Δεν μπορεί να στοχεύσει, δεν μπορεί να το πει, δεν μπορεί να το πείσει γι' αυτό. Και πάμε να δούμε ποιος θα είναι το κυρίαρχο στην αντιπολίτευση. Αυτό τον κόσμο δεν τον πολύ ενδιαφέρει, φίλο να σου πω.
Ναι. Δεν είναι το κεντρικό ζήτημα. Δεν είναι το κεντρικό ζήτημα.
Τώρα τον άλλο, ποιος θα είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, δεν ψηφίζουμε γι' αυτό. Ψηφίζουμε για πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
Ναι, βέβαια,
έχει αυτό μια δυσκολία.
Βέβαια, το εκλογικό σύστημα το συγκεκριμένο έχει δημιουργεί δυσκολίες και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα πρέπει να διατηρήσει το πολύ υψηλό ποσοστό που πήρε στην προηγούμενη κάλπη, αν θέλει να έχει αυτοδυναμία. Ιδίως μάλιστα, καθώς φαίνεται πολύ πιθανό να αυξηθεί ο αριθμός των κομμάτων που θα είναι στη Βουλή.
Ναι. Νίκο, μιλούσαμε και χτες για τι προγραμματίζει την εκπομπή σου για το ενώπιο στην Πέμπτη, ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση έχει, ας το πω, περισσότερο ενδιαφέρον από την προηγούμενη. Με ποια έννοια? Ότι η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 40% υπό οι προποθέσεις μόλις τις ανέφερες μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Υπάρχουν δύο μικρά κόμματα τα οποία διαφορετικής κατεύθυνσης.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση και Ελευθερίας και η Νίκη με τον Νάτσιο, όπως λέγεται ο πρόεδρος της.
Μπορεί να μπουν στη Βουλή, φιλοδοξούν να μπουν στη Βουλή. Αυτό είναι και ένα κόμμα, το Νίκη, που θέλουν να τον κουβεντιάσουν κάποια στιγμή πιο αναλυτικά. Και επίσης, αν θα ανέβει το ποσό, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυξήσει τα ποσοστά του και πόσο, αν τα αφήσει τα ίδια, αν μειωθεί το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ενδεχόμενα αυτά κάνουν μια ενδιαφέρουσα εκλογική βραδιά τότε, αλλά και οι κάλπες αυτές έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να δούμε.
Θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάσο Χατζη Βασιλείου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και διεθνολόγος, για να μας πει τη γνώμη του για όσα συνέβησαν στην Τουρκία. Ενώ μετά τις 11.30 θα έχουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος πλέον της Εκλογικής Επιτροπής, τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Καραμέρο. Έχεις δίκιο, Αντώνη, δεν είναι Δεν είναι στην εκλογική επιτροπή ο κύριος Τζανακόπουλος. Βλέπω εδώ τα ονόματα: Σβίγκου, Τσαπανίδου, Χαρίτσης, Νοτοπούλου, Θρασκιά, Ζαχαριάδης, Βουτυράκου, Φαραντούρης, Τεμπονέρας, Αποστολάκης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Μαμουλάκης, Έφη Αχτσιόγλου, Αθηνά Λινού, Λυριτσής, Λιβαδάρου, Κοινού Αμάινα Νικόδημος, Μακρίνα Βιόλα Κώστη, Χουλιαράκης επιστρέφει και Γιώργος Καραμέρος.
Μάλιστα.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Τελικά η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Με την εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος, είτε είμαστε με 4G, 5G ή Wi-Fi, μπορούμε να ταξιδέψουμε πίσω στον 5ο αιώνα και να θαυμάσουμε τα πιο σπουδαία μνημεία της Ακρόπολης. Και αν έχουμε δίκτυο 5G, θα έχουμε μαζί μας και την Κλειό. Ποια είναι η Κλειό, η ψηφιακή βοηθός της εφαρμογής που μας δίνει απαντήσεις σε ό,τι θέλουμε γύρω από την ιστορία και τα μνημεία. Εμείς τη ρωτάμε και αυτή μας απαντά. Αμέσως. Μην χάνετε χρόνο, κατεβάστε κι εσείς τη δωρεάν εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον γνωστό διεθνολόγο, για να συζητήσουμε μαζί του για τις τουρκικές εκλογές. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη Βουλή, όπως γνωρίζετε, και ψηφίζουμε για το Προεδρείο μας αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι. Ένα σύντομο σχολιασμό θέλουμε.
Για τα τουρκικά και να αναρωτήσουμε αν με την νίκη αυτή η Τουρκία μπαίνει πιο βαθιά στο Ισλάμ και τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή αλλά κυρίως και τα δικά μας, κύριε Χατζηβασιλείου.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα η νίκη του Ερντογάν δείχνει ότι ο Ερντογανισμός έρχεται ως η νέα πολιτική θρησκεία που μπορεί να χτυπήσει στα ίσια τον κεμαλισμό. Άρα λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για την ταγή Ερντογάν να διεκδικήσει να γίνει ο νέος Ατατούρκ, ο νέος πατέρας των Τούρκων, μια και με την εκλογική του νίκη στην ουσία ξεκινάει επίσημα ο νέος αιώνας της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Βουλή στην γειτονική μας χώρα έχει την πιο συντηρητική σύνθεση όλων των εποχών. Σκεφτείτε ότι ένας στους 4 βουλευτές εξελέγει με εθνικιστικό κόμμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό τι σημαίνει, ότι ο εθνικισμός δυστυχώς στην Τουρκία τίνει να γίνει μια κανονικότητα. Τι σημαίνει όμως για μας και για την στάση του Ερντογάν στα εξωτερικά. Πρώτα απ' όλα, ο Ερντογάν θα αναζητήσει μια δικαίωση. Είναι ο μεγάλος συνηθιστής και θα ακολουθήσει πολιτικές οι οποίες θα είναι παρόμοιες. Δηλαδή, μια ημιαυτόνομη πορεία από τη Δύση, την οποία ναι, μεν έχει ανάγκη και οικονομική στήριξη, αλλά κάθε φορά θα μπορεί να την εκβιάζει με ευρασιατικά εργαλεία. Δηλαδή, θα δείχνει τα αντίβαρά του, τη σχέση που έχει είτε με τη Μόσχα, είτε με το Πεκίνο, είτε με άλλες χώρες της Ανατολής. Σίγουρα το αποτέλεσμα δείχνει μια στροφή στον Ισλαμικό συντηρητισμό. Στην ουσία ο Ερντογάν έρχεται για να εδραιώσει αυτή την πεποίθηση και μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη τεχνολογική δύναμη δεν είναι στα αστικά κέντρα, είναι στην Ανατολία, όπου οι άνθρωποι, οι μουσουλμάνοι, οι πιστοί, οι παραδοσιακοί θρησκευόμενοι, που για δεκαετίες αισθανόντουσαν περιθωριοποιημένοι από κάθε τουρκική κυβέρνηση, τα τελευταία 20 χρόνια βγήκαν μπροστά, μπήκαν στην αγορά εργασίας, σπουδάσαν τα παιδιά τους, άρα είναι το πιστό το ακροατήριο το οποίο από ό,τι φαίνεται τον ακολουθεί σε κάθε λογική μάχη εδώ και 3 σχεδόν δεκαετίες.
Κύριε Χατζηβασιλείου, ο κύριος Καλεντερίδης λίγο νωρίτερα είπε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο ο Έλληνας πρωθυπουργός που θα προκύψει από την κάλπη της 21ης Ιουνίου πρέπει να σπεύσει να συναντηθεί στις 10 Ιουλίου εκεί στο περιθώριο των εργασιών του ΝΑΤΟ με τον Ερντογάν. Γιατί είμαστε επισπεύδοντες όταν η ρητορική του μπορεί να γίνεται πλέον σε χαμηλότερους τόνους, αλλά η ουσία της δεν έχει αλλάξει.
Και
το λέω γιατί άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι θα επιδιώξω να συναντήσω τον Ερντογάν.
Θα σε εξηγήσω. Ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί μια εθνικά υπεύθυνη στάση. Διότι η ελληνική πλευρά δεν φοβάται να συναντιέται με την τουρκική πλευρά, ούτε φοβάται να παρουσιάζει σε κάθε ευκαιρία τις θέσεις της. Αυτό δεν σημαίνει ότι γινόμαστε πιο έτσι χαλαροί ή αλλάζουμε στάση. Το αντίθετο. Αξιοποιούμε κάθε παράθυρο που μπορεί να διανοηθεί μπροστά μας και αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας που εκπορεύουν το διεθνές δίκαιο και μόνον.
Βλέπετε καμία ευκαιρία εσείς ή κανένα παράθυρο σε σχέση με το πώς ο Τούρκος πρόεδρος τοποθετείται?
Ναι. Μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ στην Τουρκία και στην Ελλάδα τον επόμενο μήνα που θα έχουμε ολοκληρώσει και εμείς με νέα κυβέρνηση, θα μπορούσε θεωρητικώς να εμφανιστεί ένα θετικό momentum. Εάν αυτό προκύψει, είναι εθνικά υπεύθυνο εμείς να επιχειρήσουμε να το αξιοποιήσουμε, παραμένοντας στις κόκκινες γραμμές μας και στις σταθερές μας θέσεις, τη μόνη μας διαφορά που είναι ως κεφαλοκρηπίδα. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει αυτό το θετικό momentum πιθανώς δημιουργηθεί, να το χρησιμοποιήσει για άλλη μια φορά, για να προβάλλει όλες τις άλλες έολες θέσεις, για προστατευοποίηση μισιών και άλλες δυνατότητες, τα οποία δεν υπάρχουν στην ατζέντα, τότε πολύ απλά με ατεοπονεί. Εμείς είμαστε πάντοτε εδώ για να κουβεντιάζουμε στη βάση του δικαίου τη μόνη μας διαφορά. Όλα τα άλλα που προβάλλει η Τουρκία είναι πολύ απλά αέρας θέσεως.
Κάτι ακόμα, κύριε, για να τελειώσουμε, κύριε Χατζηβασιλείου. Θέλω να ρωτήσω, η επιδίωξη του Ερντογάν να βελτιώσει τις σχέσεις του με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και προφανώς και με τις χώρες του κόλπου, αυτό πώς θα μπορεί να λειτουργήσει στις ισορροπίες που προσπαθούμε εμείς να κρατήσουμε και με αυτές τις χώρες, αλλά και ο ίδιος Ερντογάν με την Ευρώπη?
Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ εύκολο να ξαναχτίσει ειλικρινή σχέση ο Ερντογάν με τις χώρες που προαναφέρατε, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι, οι αδερφοί μουσουλμάνοι. Και ο Ερντογάν πολιτεύεται με στυλ αδελφών μουσουλμάνων, άρα αυτομάτως τον βάζει απέναντι από αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η πιο έτσι κοντινή του φίλη είναι οι χώρες του κόλπου. Είδατε και το Κατάρ πώς αντέδρασε και το δέσε και οικονομικά και έδωσε και ρευστά στην Τουρκία για να κινηθεί η οικονομία της. Σίγουρα λοιπόν θα επιχειρήσει να ξαναδείξει γέφυρες με τις χώρες αυτές, όμως προσοχή. Είναι τόσο μεγάλη καχυποψία ανάμεσα στην Ερντογάν και στις χώρες της Μέσης Ανατολής, που θέλει πάρα πολύ δουλειά και προσπάθεια για να ξαναχτιστούν αυτές οι σχέσεις. Άρα εκεί θα χρειαστεί χρόνος και δρόμος μακρύς. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα έχει κατορθώσει τα τελευταία 4 χρόνια να αποκτήσει εταιρικές σχέσεις με τις χώρες που αναφέρατε στην βάση της ανάδειξης των κοινών μας συμφερόντων. Και αυτές οι σχέσεις είναι πλέον αρκετά στέρες και δεν μπορούν να απειληθούν από καμία άλλη δυναμική που τυχόν θα προκύψει στην περιοχή.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και σύμβουλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν εκτάκτως Σάββατο. Τι έχουμε, είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι του Αγίου Πνεύματος, το τριήμερο. Εκτάκτως Σάββατο λοιπόν οι κυριακάτικες εφημερίδες και η Real News, και έχει, παιδιά, ένα φανταστικό βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σάββατο. «Η ευτυχία είσαι εσύ». Ένα βιβλίο για το πώς μπορούμε να βρούμε ευτυχία στη ζωή μας με την υπογραφή της θρυλικής Τίνα Τέρνερ, της μεγάλης τραγουδίστριας που έφυγε από τη ζωή. «Η ευτυχία είσαι εσύ», το βιβλίο της θρυλικής Τίνα Τέρνερ, είναι το Σάββατο στη Real News, και μαζί δύο αγαπημένα περιοδικά. Το Real Taste and Style, που μαγειρεύει με καλοκαιρινή διάθεση και ταξιδεύει στην αθέατη πλευρά της Σαντορίνης, και το Μεζόν Εντεκορασιόν, με όλες τις διεθνείς τάσεις της διακόσμησης. No. Και βέβαια δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar και αυτή την Κυριακή στη Real News, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη δυνατή, την ανεξάρτητη, τη μαχητική Real News. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Talk to myself for hours, yeah, say things.